αδελφοί, να διαβάσουμε από τη σελίδα 675 από το βιβλίο Ιερεμίας, το 5ο κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο. Σελίδα 675, ε κεφάλαιο, 1 εδάφιο. Περιέλθετε εν τεσοδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής. Εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιον κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν και θέλω συγχωρήσεις αυτήν. Και αν λέγω συζή Κύριος, ψευδός το όντι ομνίωση. Αμήν. Οι οθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσιν διαπάσεις της γης για να βρούνε έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος φτάνει που ο Θεός να αναστατώσει όλη την οικουμένη. Ένας άνθρωπος φτάνει ο Θεός να ευλογήσει όλη την Εκκλησία. Ένας άνθρωπος φτάνει για να κάνει ο Θεός το σχέδιό του, το οποίο έχει αποφασίσει προκαταβολής κόσμου για κάθε χρονική περίοδο, σε κάθε κατάσταση και σε κάθε περίσταση. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι οποιοδήποτε, δεν είναι αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, δεν είναι αυτός που τοξάζει το όνομα του Κυρίου, υψώνει το όνομα του Κυρίου, ευαγγελίζει, προσεύχεται, κηρύττει, προφητεύει. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο ψάχνει ο Θεός. Ο άνθρωπος τον οποίο ψάχνει ο Θεός είναι να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητάει πάντοτε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που ψάχνει να βρει ο Θεός. Κάποιον άνθρωπο που να είναι πάντοτε έτοιμος να πράξει το θέλημα του Θεού και έναν άνθρωπο που είναι πάντοτε ερευνητής της αλήθειας του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, της αλήθειας, της απόλυτης, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σύστησε, ομολόγησε και αποκάλυψε ότι ο Λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι η αλήθεια. Ένας άνθρωπος που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε ψηλός, ούτε δυνατός, ούτε όμορφος, ούτε μορφωμένος, ούτε χαρισματικός, ούτε πνευματικός, ούτε οτιδήποτε να είναι. Ένας άνθρωπος με αυτά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Και δεν είναι εύκολο να τον βρει. Γιατί πολλοί λένε Κύριε, Κύριε, πολλοί κηρύττουνε, πολλοί προσεύχονται, πολλοί δοξάζουνε, πολλοί είναι αυτοδικαιωμένοι, είμαστε θα έλεγα, πολλοί είναι αυτοί που προκαλούν το θαυμασμό των ανθρώπων για τα χαρίσματά τους, το σεβασμό των ανθρώπων για τη ζωή τους, αλλά δεν είναι αυτός που ο Θεός ψάχνει να βρει. Αυτός που ο Θεός ψάχνει να βρει είναι αυτός που θα πράττει πάντοτε τα θελήματα του Θεού και θα εξητάει πάντοτε την αλήθεια του Θεού. Δύο πράγματα θέλει ο Θεός. Ακροατή και εκτελεστή. Ακροατή του Λόγου του Θεού, εξητάω, και όταν λέω εξητάω δεν είναι απλό πράγμα να εξητάς την αλήθεια σε κάθε κατάσταση, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε πολλά χαρακτηριστικά και μάλιστα κυρίως τρία, καθόμαστε φτιαγμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, μέσα από τα οποία εξητούμε την αλήθεια και πράττουμε τη δικαιοσύνη λέγοντας του Θεού. Το πρώτο είναι η σάρκα μας, οι επιθυμίες της σαρκός μας. Και να το πω πιο καλά, τι μας αρέσει. Αν αποφασίσουμε να πράξουμε αυτό που μας αρέσει, όσο και αν μας φαίνεται σοφό, όμορφο, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι αυτό που αρέσει το Θεό. Βέβαιο όμως, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Και ο Δήμο δεν είναι ο Δή σας. Αν πράξουμε αυτό που θέλουμε, που επιθυμεί η καρδιά μας. Το θέλω. Θυμάμαι όταν ήταν μικρό ο Τίνος, μου λέγει «Παπά, αυτό θέλω». Και του λέγα «Παιδί μου, στη ζωή σου δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά να ψάχνεις να βρεις να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός». Δεν είχα καταλάβει και εγώ τι του λέγα τότε. Όταν περπατάς με το θέλω, όσο και σημαντικό να είναι, κατά την άποψή σου, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι το θέλω του Θεού. Και μετά το τρίτο είναι το μυαλό. Νομίζω, πιστεύω, φαντάζομαι. Ξέρω. Το ξέρω είναι το πιο επικίνδυνο. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Το λέει και ο λόγος του Θεού. Και ισχύει και αυτό. Όταν περπατάς έτσι, δεν είσαι αυτός που ψάχνει ο Θεός. Και με σένα ο Θεός μπορεί να εργαστεί, μπορεί να συμμαρτυρήσει, μπορεί, αλλά δεν είναι αυτό που ο Θεός ψάχνει να βρει για να εργαστεί. Γι' αυτό όταν ήρθε η στιγμή να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, έψαγνε και θα τολμούσα να πω έκανε και υπομονή 40 χρόνια με τον Σαούλ, γιατί ήξερε ότι δεν είναι αυτός, μέχρι να δημιουργηθεί ο Δαβίδ. Και όταν τον βρήκε έκραξε ενθουσιασμένος, θα έλεγα ανθρώπινα, βρήκα, που σημαίνει έψαξα όλο τον Ισραήλ, βρήκα αυτόν τον ιόν του Ιεσέ, ο οποίος είναι άνδρας κατά την καρδία μου, για να πράττει πάντα τα θελήματά μου. Ποιον κρίσιν και ζητών αλήθεια. Και πάνω σε αυτό το Δαβίδ έκτισε τη βασιλεία του ο Θεός. Και ενημέρωσε ο Θεός το Σαμουήλ και λέει ο γιος του Ιεσέ είναι. Και πάει ο Σαμουήλ εκεί, βλέπει τον Ελιάβ, ένα λεβέντι ψηλό, όμορφο, πω λέει αυτός είναι. Ο Θεός του λέει τον απεδοκίμασα. Δεν κάνει αυτός. Ήταν καλός στρατηγός, πολεμιστής. Ήταν μέσα στα στρατεύματα, πρώτος, ήταν σπουδαίος. Από τους άρχοντες του λαού Ισραήλ. Ναι, ήταν, αλλά δεν είναι αυτός που ψάχνει ο Θεός. Δεν είναι αυτός που βρήκε ο Θεός. Δεν είναι αυτός που θέλει ο Θεός. Και ο Ιεσέ του δίνει το δεύτερο, το τρίτο, τελειώσαν 7. Λέει ο Σαμουήλ, δεν έχεις άλλο παιδί? Λέει, έχω έναν πιτσιρικά εκεί πέρα, τώρα που φυλάει 10 πρόβατα. Κανένας δεν τον εκτιμούσε και δεν τον σεβότανε. Κανένας δεν τον υπολόγιζε. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός είναι αυτός τον οποίον βρήκε ο Θεός. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Ο Σαμουήλ, ο προφήτης του Κυρίου, εκλεκτός του Θεού, είναι ο άνθρωπος όμως. Και ο άνθρωπος κάνει λάθη. Μόνο ο Θεός έχει δίκιο. Γι' αυτό μόνο το Θεό να ρωτάμε. Πώς θα αποφύγω να αποφασίζω με βάση αυτό που μου αρέσει, με βάση αυτό που θέλω, με βάση αυτό που νομίζω? Πολύ απλά. Πας στο Θεό και λες, Κύριε, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θες? Εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι αρέσει? Εγώ νομίζω αυτό, εσύ τι νομίζεις? Ζητάς την αλήθεια. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός εσένα ψάχνει, που ζητάς την αλήθεια, που δεν βιάζεσαι, που δεν παίρνεις αποφάσεις γρήγορες, που δεν ξέρεις, που δεν θέλεις, που δεν νομίζεις, αλλά ζητάς την αλήθεια για να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και βρέθηκε ο μικρότερος, πάει τον βλέπει, ούτε και αυτός του δώσει σημασία. Ο Μορφούλης ήταν μικρούλης, ήταν 17 χρονο παιδάκι. Και δεν είναι σαν τα 17 ρίκα τα δικά μας που είναι μεγαλωμένα. Τα 17 ρίκα τότε εδώ πέρα, όταν είμαστε εμείς 17 χρονών, είμαστε παιδιά. Τώρα έχουν μεγαλώσει, έχουν πολλά ερεθίσματα. Ερεθίσματα αμαρτίας, ερεθίσματα γνώσης, ερεθίσματα, πολλά ερεθίσματα. Εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά, πήγαινα σχολείο, γύριζα σχολείο, κοιμόμουν, ξαναπήγαινα. Πιτσιρίκος, 17 χρονών. Έτσι, και περισσότερο έτσι ήταν ο Δαβίδ. Αλλά δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι αυτό που βλέπει ο Θεός. Τον εξέλεξε. Δεν ήταν σοφός, δεν ήταν στρατηγός, δεν ήταν μορφωμένος, δεν ήταν δυνατός, δεν ήταν πολεμιστής, τίποτα, εκπαιδευμένος, τίποτα δεν ήταν. Τον εκπαίδευσε 7 χρόνια, 13 πόσα είναι, 13 χρόνια, 17 μέχρι 30 και τον έκανε βασιλιά. Αλλά ήταν πάντοτε ο άνδρας κατά την καρδία του Θεού που έπρατε πάντα τα θελήματά του. Και κάθε εποχή έχει τις δικές του, σε κάθε εποχή, συγγνώμη, έχει τις δικές του εκλογές ο Θεός, με βάση το σχέδιό του και με βάση τη χρονική περίοδο. Πολύ αργότερα εξέλεξε το Δανιήλ, άνδρας κατά την καρδία του, σφόδρα αγαπητός. Αυτός που διετήρησε το λαό Ισραήλ 70 χρόνια σε ευλογία. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν ο ευωδούμενος τον Θεό και έβρισκαν καταφύγιο όλοι οι αδελφοί του. Μετά έκλεξε τον Ιερεμία, τον Ιζεκιήλ, έκλεγε ανθρώπους, τον Μαλαχία. Μετά ήρθε ο Χριστός, εξέλεξε τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Λουκά και εκλέγει ο Θεός. Εξέλεξε 120 άτομα. Αλλά πώς τα εξέλεξε? Δεν είπε εσύ και θα έρθεις. Αλλά είπε ότι αν μείνετε στην Ιερουσαλήμ θα στείλω την υπόσχεσή μου. 500 και επέκεινα είδανε την ανάληψη του Χριστού. Όλοι ήξεραν την εντολή του Χριστού. Μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Και να πεις ότι ήταν για πολύ καιρό, 10 μέρες. Και 10 μέρες έμειναν 120 άντρες και γυναίκες. Τι θα κάνει με αυτούς τους 120 άντρες και γυναίκες? Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα μεγάλο σχέδιο. Να κηρυχθεί μέσα σε λίγα χρόνια και να στηριχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Ποιος θα μπορούσε να βαδιστεί με αυτούς τους 120 αγράμματους και ιδιώτες, ότι θα μπορούσε μέσα σε λίγες μέρες, τη δεκάτη ημέρα, μάλιστα να ψωθούν οι 3.000 ψυχές, σε λίγες μέρες 5.000 ψυχές και σε λίγα χρόνια όλοι οικουμένοι. Με 120 άτομα. Ψαράδες. Αλλά γιατί τους εξέλεξε? Γιατί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Γιατί ήταν αυτοί που πίστεψαν στο λόγο του και ήταν αυτοί που περίμεναν την υπόσχεσή του. Από τους 500 και επέκεινα, πολλοί εκ των υστέρων θα ήρθανε, υποθέτω. Μερικοί δεν θα ήρθαν ίσως. Αλλά το βέβαιο είναι ότι με 120 ανθρώπους έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και σε λίγα χρόνια το 20%, 25% αν θυμάμαι καλά, του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν χριστιανοί. Μέχρι που μπήκανε άνθρωποι και σε μια βραδιά κάνανε όλους τους υπηκόους χριστιανούς με το ζόρι, λες και γίνεται κανείς με το ζόρι, και διαλύθηκε η Εκκλησία. Αλλά τώρα είμαστε στην τελευταία. Στην τελευταία εκλογή. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε στην τελευταία εκλογή, γιατί ζούμε τις έσχατες ημέρες που πρέπει πάλι, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έπεσε η πρώιμος βροχή, τώρα πρέπει πάλι να πέσει η πρώιμος και η όψιμος βροχή των εσχάτων ημερών. Και βρήκε, έψαξε όλη τη γη και βρήκε 10-15 μαύρους και άσπρους φτωχούς αγράμματους εκεί στο Λος Άντζελες και έκανε πεντηκοστή. Εξέχαιε το Πνεύμα του το Άγιο και μέσα σε 1.000 μέρες το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη. Όποιος πήγαινε, λάμβανε Πνεύμα Άγιο, λάμβανε τη διδασκαλία και έφευγε. Και δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής από το 1906 μέχρι το 1910. Σε όλη την οικουμένη, σε 5 χρόνια. Μάλιστα λέγεται σε 1.000 μέρες, 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια από καμιά δεκαριά πανφτωχούς, μαύρους και άσπρους, την περίοδο των φιλετικών διακρίσεων, ενωμένοι μαύροι και άσπροι αυτοί. Γιατί? Ήταν του Χριστού. Γιατί ήταν άνθρωποι του Θεού. Γιατί η καρδιά τους ήταν τέλεια. Και δημιουργήθηκε στον τελευταίο αυτό αιώνα το κίνημα της Πεντηκοστής. Δηλαδή το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου. Η Πεντηκοστή δεν είναι εκκλησία. Οι άνθρωποι την κάναν δόγμα και απέτυχαν. Η Πεντηκοστή είναι κίνημα. Κίνημα Πνεύματος Αγίου. Είναι μία συνάθρηση ανθρώπων, όπου μέσα εκεί κυριαρχεί η ζεστασιά, η θαλπορή της αγάπης. Μέσα σε αυτή τη συνάθρηση, στο κίνημα της Πεντηκοστής, κυριαρχεί η δύναμη της πίστης. Μέσα σε αυτή τη συνάθρηση της Πεντηκοστής κυριαρχεί η χαρά της ελπίδας για την αιώνια ζωή. Ο Κύριος έρχεται. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορείς να πεις ο Κύριος έρχεται. Αν δεν σε καίει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείς να πεις ο Κύριος έρχεται. Και μέσα σε αυτή τη συνάθρηση υπάρχει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι το προσδιορίσε ο Θεός με τη διδαχή των Αποστόλων να έρχεται η δύναμη της πίστης. Με την κοινωνία μεταλλήλων να δημιουργεί τη θαλπορή της αγάπης. Με τις προσευχές η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και με την κλάση του άρτου η χαρά της αιώνιας ζωής, καθώς ο Χριστός είπε, όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιωνίων, εγώ κατοικώ μέσα του και αυτός κατοικεί μέσα μου. Αυτή είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής, το κίνημα της Πεντηκοστής. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει δημιουργούς. Ένας είναι ο δημιουργός, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας του Θεού. Αυτή είναι το κίνημα της Πεντηκοστής, η Εκκλησία του Θεού. Σε αυτή την Εκκλησία υπάρχει φόβος Θεού. Και ο φόβος του Θεού έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι μη λυπήσουμε τον Πατέρα μας, μη λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, σεβασμός. Το δεύτερο, ο Κύριος μας είναι βασιλιάς. Είμαστε υπήκοοι. Πώς ένας υπήκοος στέκεται μπροστά στο βασιλιά? Με φόβο και τρόμο εργάζεται την πειθαργία και τη σωτηρία του. Και τέλος είναι Κύριος μας και εμείς δούλοι. Και πώς στέκεται ο δούλος μπροστά στον Κύριο? Να ακούσει τι θα του πει και να δει τι θα του δώσει. Υπάρχει δούλος που δεν φοβάται τον Κύριό του? Υπάρχει υπήκοος που δεν φοβάται τον βασιλιά του? Και υπάρχει παιδί αγαθό που δεν σέβεται τον πατέρα του? Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Και μέσα στις 60 βασίλισσες και στους 80 παλακές, ο Θεός ψάχνει να βρει μία για να δημιουργήσει την περιστερά του. Μία σε κάθε τόπο. Μία ψάχνει να βρει. Μα κάνει να βρει περισσότερες. Αλλά μία για να κάνει το σχέδιο του. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε τότε το 1906, ξέφτησε, γιατί μπήκανε οι ανθρώπινες οργανώσεις, οι ανθρώπινες απόψεις, οι ανθρώπινες προτάσεις, οι ανθρώπινες γνώμες. Και τι κατάντησε η Πεντηκοστής? Το χειρότερο παράδειγμα, παροιμία σε όλο τον κόσμο. Παροιμία. Μην κοιτάτε εδώ στην Ελλάδα, έξω ντρέπεται να πει κανείς ότι είναι της Πεντηκοστής. Ολοτρέλες κάνουν, γιατί έχουν χάσει το φόβο του Θεού. Αλλά ψάχνει να βρει ο Θεός μία εκκλησία σε κάθε τόπο. Και εγώ βλέπω μέσα από το ίντερνετ που είπε και ο αδερφός ο Γιώργος, όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, να υπάρχουν άνθρωποι που να ψάχνουν να βρουν την αλήθεια για να πράξουν το θέλημα του Θεού. Πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5, είχαν έρθει 11 ποιμένες και ένας πρεσβύτερος, 10 ποιμένες και ένας πρεσβύτερος από Ουκρανία, Πολωνία, Γερμανία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή βράδυ εργαζόμενοι. Παρασκευή βράδυ και καθίσαμε το Σάββατο το πρωί μέχρι το Σάββατο το βράδυ για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Σε όλα συμφωνήσαν. Και στα μεγάλα και στα μικρά. Δημιουργεί ο Χριστός, αδερφοί, την Εκκλησία του. Αλλά πώς? Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Να χωρίσω πατέρα από γιο. Μα Κύριε, δεν είσαι σκληρός? Νύφη από πεθερά, μα δεν είσαι σκληρός? Είμαι. Το Δαβίδ τι τον έκανε? Τον χώρισε, τον έβγαλε. Από τα αδέρφια του βέβαια, τον ειρωνευόντουσαν τα αδέρφια του. Κοίταξε τον που ήρθε να μας κάνει και το σπουδαίο. Περήφανος είσαι. Τον χώρισε από τον πατέρα του, τον χώρισε από τα αδέρφια του, τον χώρισε από τον βασιλιά του, τον χώρισε από το φίλο του, τον χώρισε από όλους. Και τι βρέθηκε μετά, μόνος του? Με τον Κύριό του. Έψαξε να βρει τον Παύλο. Τότε. Έναν άνθρωπο, σημαντικότατο πρόσωπο. 13 χρονών, από εύπορη οικογένεια ιδιαίτερα. Ρωμαίος πολίτης που ήταν σπάνιο. Εβραίος εξ Εβραίων, χωρίς να υπάρχει μέσα στο σόι του εθνικό σπέρμα. Και 13 χρονών τον έστειλε στο καλύτερο θεολογικό σχολείο και έγινε μέγας και τρανός. Μαθήτευσε υπό τους πόδας του Γαμαλίλ, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Έγινε ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο των Φαρισαίων και των Ιουδαίων. Και το κύριο χαρακτηριστικό, το απεινής διώκτης του Χριστού και των χριστιανών και της αίρεσης των Αζωραίων. Μέχρι που ήρθε ο Κύριος τάκ και τον έβγαλε με ένα θαυμαστό τρόπο. Άστραψε φως, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω και άκουσε τη φωνή του Κυρίου: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Και ο Σαούλ είπε, εγώ σε διώκω, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Ιησούς. Και εκεί εκδηλώθηκε η καρδιά του κατά την καρδία του Θεού. Πες μου τι πρέπει να κάνω, Κύριε. Ούτε συζήτηση, ούτε κουβέντα, ούτε να τα πούμε, μήπως κατάλαβα λάθος. Αυτά είναι ανοησίες. Πες μου τι θέλεις να κάνω. Μπορείς να το πεις και εσύ. Πες μου τι θέλεις να κάνω. Και μάλιστα πιο σωστά από ό,τι το λέω εγώ. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Και του λέει, πήγαινε, κάτσε τρεις μέρες εκεί και θα σου πω. Και θα σου πω με έναν ασήμαντο αδερφό. Για σένα ένα ασήμαντο. Σημαντικότατος ο Σαούλ, ασήμαντος ο Ανανίας. Διοκόμενος, άχρηστος ανθρώπινα. Αλλά σκεύος του Κυρίου. Και όταν αναγεννήθηκε και επλήστη Πνεύματος Αγίου, του λέει, τώρα πήγαινε στην έρημο, στην Αραβία, 3 χρόνια κάτσε εκεί. Πάλι μόνος του. Γιατί πρέπει να μάθει να κάνει παρέα με τον Χριστό. Πρέπει να μάθει ότι ο Χριστός είναι η παρέα του. Μόνο ο Χριστός. Φίλος του. Πατέρας του. Αδελφός του. Κύριος του. Θεός του. Φοβούμενος τον Θεό. 3 χρόνια ήταν αρκετά για να του διδάξει το Ευαγγέλιο, ώστε να πει ο Παύλος ότι το Ευαγγέλιο που σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μου το μαθαί άνθρωπος, αλλά ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και αμέσως γυρίζει στην Αραβία και αρχίζει στην Δαμασκό και αρχίζει να κηρύττει. Του λέει ο Θεός, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, δεν κάνεις ό,τι σου αρέσει, δεν κάνεις ό,τι νομίζεις. Μα εδώ ήρθα, θα πιστέψουν όλοι. Λέει, σηκώνει τον αρέτα το βασιλιά, τον βάζουν σε ένα καλάθι ίσα ίσα από τη γλίτωση. Ποιον? Τον σημαντικότερο άνθρωπο των Εβραίων. Τον έβαλαν σε ένα καλάθι και τον κατέβασαν κάτω από μια τρύπα. Και έφυγε. Γλίτωσε. Πάει στα Ιεροσόλυμα το ίδιο. Του λέει, ο Κύριος, φύγε, ζητάνε τη ζωή σου. Όχι, λέει, εγώ ξέρω τώρα τι μου λες. Εδώ όλοι ξέραν ότι ήμουν διώκτης. Τώρα όλοι αυτοί θα πιστέψουν. Βρε, φύγε, σου λέω. Ίσα ίσα πρόλαβε και φύγε στην Ταρσό. Και εκεί στην Ταρσό άλλα 4 χρόνια περίπου. Και εκεί φυλακισμένος, με μια φυλακή εκπαιδευτική, απόλυτης μοναξιάς. Παντού ήταν για τους μεν ο αιρετικός, τους Ιουδαίους, για τους δε χριστιανούς ο χαμένος. Πού είναι αυτός, χάθηκε. Πού είναι εδώ και είναι, πού το χάθηκε. Μα κάποτε αυτός μας εδίω και πίστεψε, αλλά χάθηκε. Και ο Σαούλ μόνος του, με τον Κύριό του. Δεν ήθελε την πολλή συνάφεια του κόσμου που λένε και οι άνθρωποι. Έπρεπε να μάθει να ζει πνευματική ζωή μόνο με τον Χριστό. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τον παίρνει ο Κύριος και του λέει, στέλνει τον Βαρνάβα, για πήγαινε στην Αγία. Τον παίρνει, τον πάει ως τρίτου ουρανού. Και εκεί του έδειξε πράγματα, δεν μπορεί κανείς να τα πει, αλλά και δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να τα πει. Του έδειξε τον πνευματικό κόσμο. Και εκεί κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι 2 άνθρωποι μέσα σε αυτόν. Γνωρίζω άνθρωπον, προετών 14 ομολογεί στην επιστολή του προς Κορινθίους, εντός του σώματος ή εκτός του σώματος δεν γνωρίζω. Αυτόν τον άνθρωπο όμως γνωρίζω ότι υπάρχει υπάγιος τρίτου ουρανού. Και πήγε στον παράδεισο. Υπέρ αυτού μπορώ να καυχηθώ, γιατί θα πω αποκαλύψεις και φανερώσεις και δεν θα είμαι ανόητος, γιατί θα λέω ότι είναι αλήθεια. Υπέρ του άλλου, του εαυτού μου, δεν μπορώ να καυχηθώ. Μόνο στις ασθένειές μου και τις αδυναμίες μου. Ξεχώρισε τα πράγματα ότι είναι μια διπλή προσωπικότητα. Είναι ο ένας που θυμώνει, αγριεύει, φωνάζει και είναι ο άλλος που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος που ανανεούται ενώ ο εξωτερικός στήρεται. Και κατάλαβε ότι ως προς μεν τον εσωτερικό άνθρωπο δοξάζει το Θεό, ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο η ασφάλεια του είναι να καφιέται στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις κακουχίες, στις ανάγκες. Γιατί? Γιατί πρέπει να μικραίνει ο εξωτερικός άνθρωπος για να μεγαλώνει ο εσωτερικός άνθρωπος. Αν μεγαλώνει ο εξωτερικός άνθρωπος, θα μικραίνει ο εσωτερικός άνθρωπος. Πρέπει να μικραίνει μέχρι να εξαφανιστεί ο εξωτερικός άνθρωπος, για να μεγαλώνει ο εσωτερικός, αυτός που δοξάζει το Θεό, αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, αυτός τον οποίον έβγαλε μέσα από στράκινο σκέφος που κατοίκησε το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού για να του πει χωρίσατε είσαι με τον Παύλο τώρα για το έργο που εγώ εξέλεξα αυτούς. Ποιους? Αυτούς, τον Βαρνάβ και τον Παύλο. Ποιους? Τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί ο εξωτερικός άνθρωπος κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στην εκκλησία. Παντού κάνει ζημιά. Για να μην κάνει ζημιά πρέπει όχι μόνο να εξαφανιστεί, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού να πεθάνει. Να πεθάνει για τον κόσμο, να πεθάνει για την αμαρτία, να πεθάνει για αυτά που του αρέσουν, να πεθάνει για αυτά που θέλει, να πεθάνει για αυτά που νομίζει και τι να γίνει. Ο άνθρωπος που διάλεξε ο Θεός, που δεν έχει δικές του σκέψεις, δεν έχει δικές του γνώμες, αλλά επειδή ζητάει την αλήθεια, ξέρει ότι μέσα από αυτή θα πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, φτάσαμε στις έσχατες μέρες. Ο Θεός ψάχνει να βρει πάλι μία εκκλησία. Μία εκκλησία μέσα από την οποία να μπορέσει, γι' αυτό συγχωρέστε που θα το πω έτσι, αλλά να το δεχτείτε σαν μήνυμα από τον ουρανό. Αν θέλετε. Όποιος θέλει. Μία εκκλησία μέσα στην οποία ο Χριστός να δοξάσει το όνομά του. Μία εκκλησία που πραγματικά να έχει κεφαλή του Χριστό. Μία εκκλησία που πραγματικά να έχει δύναμη τον παράκλητο της, το πνεύμα της αληθείας. Μία εκκλησία που πραγματικά να έχει ένα σώμα Χριστού τα μέλη. Δεν χρειάζεται πολλές εκκλησίες. Μακάρι να βρει. Μία του φτάνει. Και μακάρι να είσαστε εσείς. Και μακάρι να είμαστε εμείς. Μακάρι να είμαστε όλοι. Μία εκκλησία του φτάνει. 120 άνθρωποι του περισσεύουνε. Και μας τις αποκαλύπτει τις εκκλησίες μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μήπως αυτή η εκκλησία είναι σαν της Εφέσου που λέει ωραία λόγια. Εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, έχεις υπομονή, μπορείς και υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες, έχεις διάκριση. Έχεις υπομονή, υπέφερες, εκοπίεσες και έχεις πάρα πολύ καλό έργο. Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι αυτή. Μα έχεις έργο, έχεις υπομονή, κοπιάζεις, διακρίνεις, έχεις πολλά πολλά καλά πράγματα. Δεν είσαι αυτή. Μήπως είναι η εκκλησία των θυατήρων που έχει, ακούτε, έργα, αγάπη, διακονία, πίστη, υπομονή και τα έσχατα έργα είναι καλύτερα των πρώτων. Και η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι ούτε αυτή. Μήπως είναι η εκκλησία των Σάρδεων, σε καμία περίπτωση έχει το όνομα αλλά είναι νεκρά. Μήπως είναι η εκκλησία της Λαοδικίας, πλούσια, ευλογημένη, όλα τα έχει. Την ευλογία του Θεού, τον πλούτο του κόσμου, δύναμη. Όχι, δεν είναι αυτή. Και ποια είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας, γιατί τι έχει αυτή? Τι είναι αυτό που έχει? Ένα πράγμα έχει. Μικράν δύναμη. Μόνο αυτό έχει. Έχει μικράν δύναμη. Και σε αυτή την εκκλησία αποκαλύπτεται ο Χριστός με τα χαρακτηριστικά που θέλει να του μοιάζουν μέσα στην εκκλησία αυτή. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του Χριστού των εσχάτων ημερών. Άγιος και αληθινός. Σε μια εκκλησία που έχει μικράν δύναμη. Άγιος και αληθινός. Άγιος τι σημαίνει? Άγιος, ξεχωρισμένος από το Θεό, εκλεγμένος από το Θεό και έχει αποδεχθεί την πρόσκλησή του και έχει πάρει απόφαση να ποιεί, να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να ζητάει την αλήθεια του Θεού. Και αληθινός, να μην είναι υποκριτής, ψεύτικος, ναι μεν αλλά, όχι πολιτική, όχι πονηριές, όχι παγαποντιές. Το ναι ναι και το ου ου. Άγιος και αληθινός. Σε αυτή την εκκλησία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αρχίζει και ξεδιπλώνεται η εξουσία του Θεού, η εξουσία του Χριστού. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου, εγώ που έθεσα θύρα νεωγμένη εμπροστέν σου, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γιατί είμαι εγώ αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Να, αδελφοί, αγαπητοί, το αποτέλεσμα της εκλογής του Χριστού. Αν σε εκλέξει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να θέσει εμπροστά σου θύρα νεωγμένη. Και μάλιστα στις έσχατες ημέρες μέσα σε αυτά τα απόλυτα αδιέξοδα, θύρα νεωγμένη, θύρα σωτηρίας, θύρα ευλογίας, θύρα μεγάλης ευλογίας. Που όλες οι δυνάμεις της κόλασης να πέσουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όλες οι κατηγόριες και οι ύβρις να πέσουν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί ο Χριστός αυτήν είναι αληθινός, Άγιος, με απέραντη εξουσία. Δηλαδή στις άλλες δεν έχει εξουσία. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί η εξουσία του Χριστού στις άλλες εκκλησίες. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, να φανερωθεί, δεν μπορεί να εργαστεί ο Χριστός. Είναι σαν να πάρεις έναν καθηγητή πανεπιστημίου και να του πεις πήγαινε στο δημοτικό και δίδαξε. Θα διδάξει, αλλά τι θα πει. Δημοτικό είναι. Τι να τους πει. Μα αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει 10 δοκτορά. Αυτός θέλει, τι θέλει. Φοιτητές με μεγάλο IQ. Και ο Χριστός δεν θέλει δημοτικό σχολείο. Συγγνώμη, Θεέ μου, που το λέω έτσι. Πανεπιστήμιο. Τι θέλει. Ανθρώπους που να φυλάνε το λόγο του. Που να μην αρνούνται το όνομά του. Κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση. Και να είναι άγιοι και αληθινοί. Τη βρήκα την εκκλησία. Τώρα σε αυτή την εκκλησία μπορώ να δοξαστώ. Τώρα με αυτή την εκκλησία μπορώ να εργαστώ, να συνεργαστώ. Τώρα με αυτή την εκκλησία μπορώ να εξαπλώσω το έργο μου. Τη βρήκα, 120 άνθρωποι σε έναν όγιο φοβισμένοι, αλλά αποφασισμένοι. Φοβισμένοι, αλλά πιστοί, περίμεναν την επαγγελία του Πατρός. Έμειναν στο Λόγο του Θεού. Δεν φοβήθηκαν να μείνουν στο Λόγο του Θεού. Δεν αρνήθηκαν το όνομα του Χριστού. Μία εκκλησία που να έχει μικρά δύναμη. Είναι κέρδος να έχεις μικρά δύναμη. Ο Παύλος δεν είχε και ανάγκασε το Θεό να τον εκπαιδεύσει τόσο ώστε να του χαρίσει μικρά δύναμη για να μπορεί να δοξάζεται. Και με την εκπαίδευση των 7 ετών, αλλά ιδιαιτέρως και για να μην υπεραίρεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων και με ένα άγγελο σατάν να τον ραπίζει. Και όταν πήγε και του λέει ελευθέρωσε με Κύριε, δεν του απάντησε. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά, την τρίτη φορά του λέει δεν θα σε ελευθερώσω, μέχρι το τέλος της ζωής σου έτσι θα είσαι. Και αυτό είναι χάρις δική μου. Το ότι έχεις μικρά δύναμη είναι χάρις Θεού. Για να μπορεί να δοξαστεί ο παντοδύναμος Θεός. Και το κατάλαβε ο Παύλος. Τώρα ευαρεστούμε, χαίρομαι. Χαίρομαι στις αδυναμίες μου, στις ασθένειές μου, στις ύβρις, στις ανάγκες, στις στενοχώριες υπέρ του Χριστού. Γιατί ξέρω όταν εγώ είμαι αδύνατος στον εξωτερικό άνθρωπο, τότε ο Χριστός είναι δυνατός στον εσωτερικό άνθρωπο. Και εγώ αυτό θέλω. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, είναι μια φοβερή ερώτηση αυτή. Αν ερχόταν ο Χριστός και σε ρώτηγε, ποιον άνθρωπο θέλεις να ευλογήσω, τον εξωτερικό, στις δουλειές σου, στις εμφανίσεις σου, στα ό,τι θέλεις, ή τον εσωτερικό κρυφά, τον εξωτερικό φανερά ή τον εσωτερικό κρυφά, τι θα διάλεγες? Αυτή την ερώτηση μας την έκανε την Κυριακή ο Θεός και έρχεται ένας αδερφός και μου λέει αδερφέ, εγώ είπα 90% τον εσωτερικό και 10% τον εξωτερικό. Γέλασα. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει. Θέλεις να ευλογήσει κρυφά τον εσωτερικό ή φανερά τον εξωτερικό? Δεν είναι εύκολο. Γιατί αν ευλογήσει κρυφά τον εσωτερικό θα έχεις ανάγκες, ύβρις, διωγμούς και τα λοιπά. Άνω, αλλά το Θεό μαζί σου. Αλλά αν ευλογήσει τον εξωτερικό θα σε καβαλάρεις. Θα σε πάνω στο άσπρο άλογο. Σαν τον Παύλο που πήγε εναντίον της Δαμασκού. Εναντίον των χριστιανών στη Δαμασκό. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος πεθαμένος. Δεν είναι εύκολο. Και επειδή ο άνθρωπος εκλέγει και απορρίπτει, δεν είναι εύκολο να εκλέξουμε το επώδυνο. Δεν είναι εύκολο ένα παιδί να εκλέξει να διαβάσει 3 χρόνια για να πει στο πανεπιστήμιο και να μην παίζει 3 χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το ένα έχει μισθαποδοσία, το άλλο έχει αποτυχία. Από εκεί και πέρα, εφόσον το εκλέξεις, το Άγιος, αληθινός, να φυλάς το Λόγο του Θεού, να μην αρνείσαι το όνομά Του, τότε αρχίζει και ανοίγει το τριαντάφυλλο που λέγεται χριστιανός, που λέγεται χριστιανική οικογένεια, που λέγεται εκκλησία, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην ανοίξει ποτέ. Έχετε δει μπουμπούκια να ξεραίνονται? Είναι ό,τι το πιο άσχημο. Όταν όμως το μπουμπούκι ποτίζεται, άνωθεν, τότε το μπουμπούκι ανοίγει, ανοίγει και γίνεται πανέμορφο τριαντάφυλλο. Τώρα αυτή η εκκλησία μπορεί να ανθίσει. Αυτή η οικογένεια θα ανθίσει. Αυτός ο άντρας και η γυναίκα θα ανθίσουν. Και τι θα γίνει? Όλους αυτούς τους έξω που είναι τι? Εκ της συναγωγής του Σατανά, αλλά λένε ότι είναι χριστιανοί, Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι, ψεύδονται. Καλά γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Πόσες φορές δεν έχει πει ο καθένας από εμάς, ο Θεός μας συγχώρεσε, βέβαια, ψέματα. Και γιατί έχουμε πει ψέματα? Έχουμε πει ψέματα για να δείξουμε τον εαυτό μας. Για να δείξουμε ότι, και να μην πω ψέματα, υπερβολές. Τα παιδιά μου λένε, μπαμπά μη λες υπερβολές, και ελέγχομαι. Και πάντα το Ευαγγέλιο λέει λιγότερα από ό,τι λέμε, από ό,τι λέει. Ο Χριστός έλεγε λιγότερα από ό,τι έκανε. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν αρχίζει και ανθίζει. Μια τέτοια εκκλησία τις έσχατες ημέρες θα ανθίζει. Γιατί μπορεί και να μαραζώνει. Μια τέτοια οικογένεια μπορεί να ανθίζει, αλλά μπορεί και να μαραζώνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να ανθίζει, αλλά μπορεί και να μαραζώνει. Και αυτό είναι στα χέρια του Θεού, αλλά και στα χέρια των ανθρώπων. Άγιος και αληθινός. Μικρά δύναμη, δεν πειράζει. Η δύναμη είναι η εξωτερική αυτή που φαίνεται. Όταν είσαι αδύναμος, τότε μέσα σου είσαι δυνατός. Δόξα στο Θεό αν έχουμε μικρά δύναμη. Δόξα στο Θεό που την πατρίδα μας την κρατάει με μικρά δύναμη τώρα. Αρκεί να στρέψει το βλέμμα της στον ουρανό. Μικρά δύναμης. Αλλά εξουσία άνωθεν. Όλοι αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι και λένε ψέματα. Όλοι αυτοί που δοξάζουν αλλά με το στόμα και όχι με την καρδιά. Όλοι αυτοί που προσκυνούν για να φαίνονται και όχι εν το κρυπτό αλλά εν το εφανερό. Όλους αυτούς εγώ, λέει ο Χριστός, θα τους φέρω να προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου, εμένα το παντοδύναμο Θεό. Και όλοι αυτοί θα καταλάβουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Φοβερό δεν είναι? Να αποδείξει ο Χριστός, να αποκαλύψει, να συστήσει, να φανερώσει ότι εγώ εσένα αγάπησα. Όχι αυτούς που νομίζουν ότι τους αγάπησα. Όχι αυτοί που λένε. Όχι αυτοί που πιστεύει Σαμουήλ, ότι τον Ελιάβ, ότι εσένα, τον Δαβίδ, τον Ασήμαντο, τον Τσομπανάκο, εσένα αγάπησα. Και μετά έχει και το κριτήριο της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί είναι η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, η Εκκλησία της αρπαγής, η Εκκλησία της δόξης του Θεού. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου. Και δεν λέει επειδή φύλαξες με υπομονή το λόγο μου. Λέει επειδή φύλαξες το λόγο της δικής μου υπομονής. Εγώ κάνω υπομονή και έχω κάποιο λόγο. Εγώ κάνω υπομονή με όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν βραδύνει ο Κύριος την έλευση αυτού. Μακροθυμεί ο Θεός. Γιατί? Για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Για να σωθούν όλοι όσους έχει προγνωρίσει ο Θεός. Το μέγα αυτό πλήθος της μεγάλης τελευταίας συγκομιδής. Αλλά όπως εμένα έστειλε ο Χριστός για να θέσω θύρα νεωγμένη μπροστά σου, έτσι και εσύ και σένα σε στέλνω εγώ για να θέσεις θύρα νεωμένη μπροστά τους. Όπως εγώ δεν σου κλείσα την πόρτα, έτσι και εσύ μη κλείσεις την πόρτα. Και πώς θα κλείσεις την πόρτα? Αν δεν κάνεις υπομονή, την υπομονή του Θεού, που λέει εγώ θέλω να σωθούν όλοι, μέσα στους συγγενείς μας, μέσα στους συναδέλφους σου, στους γείτονές σου. Δεν ξέρεις ποιους ο Θεός έχει προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου. Κανένας δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι ο Σαούλ, ο και Παύλος, ήταν προγνωρισμένος από το Θεό πριν αποκαλυφθεί ότι θα είναι ο Απόστολος των Εθνών. Κανένας δεν μπορούσε να το φανταστεί. Και εμείς δεν μπορούμε να, αδερφοί. Θυμάμαι οι από πάνω σας ενοχλούσαν. Τώρα φύγαν, υποθέτω. Μπορεί αυτούς να τους έχει ετοιμάσει ο Θεός για ένα πολύ μεγάλο έργο. Και αυτοί διώκουνε. Και αυτοί υβρίζουνε. Παράδειγμα λέω, έτσι μην το πάρετε. Διώκουνε, υβρίζουνε. Ναι, αλλά έλα που ο Παύλος ευαρεστείται στους διωγμούς και στις βρισιές, γιατί ξέρει ότι αυτοί μπορεί να σωθούνε. Ο χριστιανός λοιπόν τι χαρακτηριστικό έχει? Είναι πρόβατο. Πρόβατο, έχει τα χαρακτηριστικά του προβάτου. Όταν ο Σιμεΐ τον λιθοβολούσε και το έλεγε «Φύγε, φύγε, έξελθε ανηρεμάτων, γιατί εσύ τα φταίς για όλα και ήρθε η κακία σου επάνω σου και ο γιος σου σε έδιωξε». Ποιος μίλαγε σε ποιον? Ο Σιμεΐ, ο Βενιαμίτης, στο Δαβίδ, το βασιλιά, το δούλο του Θεού. Και πετάχτηκε ο Αβυσσές, σωστά, λογικά, έτσι θα έκανα κι εγώ, δυστυχώς. Α, του κόψω το κεφάλι αυτού του σκύλου που βρίζει το βασιλιά μου. Που βρίζει το βασιλιά μου. Αυτόν που βλαστημάει το βασιλιά μου. Αυτόν που, που βλαστημάει το Χριστό μου. Α, του κόψω το κεφάλι να τελειώνει. Το Χριστό μου βλαστημάει. Ο Δαβίδ όμως που ήταν βασιλιάς και κατά την καρδία του Θεού τι είπε? Ο Θεός τον διέταξε. Μα γιατί τον διέταξε ο Θεός? Για να με δοκιμάσει. Θα ταπεινωθώ ή θα αγριέψω? Θα αποδεχθώ ή θα κόψω κεφάλια? Ο Θεός τον διέταξε να με βρίζει. Ο Θεός τον διέταξε να μου πετάει πέτρες και χώματα. Γιατί αν ταπεινωθώ, ο Θεός τότε τις κατάρες του θα τις μετατρέψει σε ευλογία μου. Τι όμορφη λογική. Μόνο ο χριστιανός κατά την καρδία του Θεού έχει τέτοια λογική. Εγώ δεν θα την είχα. Να με βρίζει, πάρω κι εγώ μια πέτρα, του σπάσω το κεφάλι. Πετάς πέτρες, σου πετάξω κι εγώ παλιό μασκαρά. Ο Δαβίδ όμως είχε ωραίο πνεύμα. Και αυτά γράφτηκαν για τις διδασκαλίες μας. Όχι για να θαυμάσουμε τον Δαβίδ, αλλά για να μάθουμε από τον Δαβίδ. Και να τον θαυμάσουμε, αλλά να μάθουμε. Και δεν είχε και την Καινή Διαθήκη. Και τι έκανε, αδερφοί? Άστονε αυτό που με καταργέται, το βλέπει ο Θεός. Πώς θα αντιδράσω? Θα είμαι πρόβατο του Κυρίου? Να κρυφτώ πίσω από τον καλό μου τον ποιμένα που δεν θα με αφήσει να στερηθώ ουδενός ούτε τη βασιλεία μου? Ή θα γίνω σαν τον Αβυσσέ, τον ιό της Ερουίας? Και όπως τα είπε, έτσι και τα έκανε ο Θεός. Όλες τις κατάρες του Σιμεΐ, όλη την κακία του Σιμεΐ, όλη τη βρωμιά του Σιμεΐ, τη μετέτρεψε ο Θεός σε ευλογία για αυτόν. Και τελικά θα τολμούσα να πω, θα μπορούσα να τη μετατρέψει και για σωτηρία του Σιμεΐ. Το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι που βρίζουν το Χριστό σαν τον Σαούλ, να γίνονται ευλογημένοι του Θεού σαν τον Παύλο. Ο Θεός να μας χαρίσει ένα τέτοιο πνεύμα, αδερφοί. Και μην ξεχνάμε, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Θεός στέλνει τα 7 πνεύματα να ψάξουν να βρουν έναν άνθρωπο στις έσχατες ημέρες μια εκκλησία. να ζητάει την αλήθεια και να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού για να ελευθερώσει όλη την Ιερουσαλήμ, όλα τα παιδιά του Θεού, όλο το λαό του Θεού. Και μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και μια μικρή εκκλησία, αλλά και πολλές εκκλησίες. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ο κάθε ένας από εμάς πώς στέκεται. Τι λέει, τι ζητάει, τι θέλει, τι του αρέσει και τι νομίζει, για να εκλέξει και να απορρίψει. Ο Θεός να μας δώσει καλή απόφαση, καλή πορεία και καλή συνέχεια, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και το πνεύμα λέει ελθέ και η νύμφη λέει ελθέ, αλλά ήθε να είμαστε από αυτούς που θα διαλέξει ο Θεός για να φανερώσει τη δόξα Του στην ανθρωπότητα, στη συγγένειά μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας και στην Αγία Παρασκευή. Αμήν.